რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით, ხოლკრული რადიო ჟურნალით გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვება. მაგრამ ჯერ ახალი ამბები კობალი კლიკაძე.
პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შესახებ. შვედეთის მთავრობა პალესტინის სახელმწიფოს ნობას აპირებს. ალყა შემორტყმულ ქალაქ კობანთან სირიაში მძიმე ბრძოლებია. კევის მტკიცებით ვიქტორ იანუკოვიჩმა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღეს. ამის თაობაზე ცნობა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის თანაშემწემ ანტონ ჰერაშენკომ დაწერა. მისი თქმით, ვიქტორ იანუკოვიჩმა ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ნიკოლა აზაროვმა, ყოფილმა პროკურორმა ვიქტორ ფშონკამ და მათი ოჯახის წევრებმა რუსეთის მოქალაქეობა საიდუმლო დეკრეტის საფუძველზე მიიღეს. ამ ცნობას არ მოჰყოლია დადასტურება რუსეთის ხელისუფლებისგან. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის რატიფიკაციის შესახებ. ამის თაობაზე ვლადიმერ პუტინმა განცხადება 3 ოქტომბერს გააკეთა. ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი არიან გაერთიანებული. ხელშეკრულების თანახმად კავშირი ფუნქციონირებას 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყებს. მანამდე კი 10 ოქტომბერს მინსკში გეგმავენ შეხვედრას სამი ქვეყნის ლიდერები, რომლებიც სარატიფიკაციო დოკუმენტებს გაცვლიან. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ ზადარის მშვიდობის დამცველები გაგზავნოს მეზობელ უკრაინაში, სადაც სამთავრობო ძალები მეექვსე თვეა აგრძელებენ ბრძოლას სეპარატისტულად განწყობილი პრორუსული ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ დონეცკისა და ლუგანსკის რაიონების მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებენ. თუ საჭირო გახდება ამ ნაბიჯს გადავდგმათ, მაგრამ ეს იქნებოდა ძალიან სახიფათო და მძიმე გადაწყვეტილება გავგზავნო უკრაინაში ჯარისკაცები, თუ რუსეთი არენდობა დასავლეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და პირიქითო, განაცხადა ევრონიუსის ინტერვიუში 2 ოქტომბერს ლუკაშენკომ. მძიმე ბრძოლების შესახებ იუწყებიან სირიის ქალაქ კობანიდან, სადაც ქურთი მებრძოლები ცდილობენ გადევნონ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება. მედიის ცნობების თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სამი მხრიდან რამდენიმე კილომეტრით მოახერხეს წინ წაწევა, მიუხედავად შეერთებული შტატების სადლობით მიმდინარე საავიაციო ოპერაციებისა. შვედეთის ახალი მემარცხენე ცენტრისტული მთავრობა აპირებს ცნოს პალესტინის სახელმწიფო. ამის შესახებ 3 ოქტომბერს ინაუგურაციის დროს გააკეთა განცხადება პრემიერ მინისტრმა სტეფან ლოფენმა. ისრაელსა და პალესტინას შორის კონფლიქტი, მისი თქმით, მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის თანახმად ორ სახელმწიფო შორის მოლაპარაკების გზით შეიძლება გადაიჭრას. ჰონგ-კონგში დემოკრატიის მხარდამჭერ დემონსტრანტებსა და პროსახელისუფლებო ბრბოს შორის შეტაკება მოხდა. ინციდენტს ადგილი ჰქონდა ჰონგ-კონგის ყველაზე ხალხმრავალ სავაჭრო რაიონში, სადაც პეკინის მომხრე ასობით ადამიანი დაესხა თავს დემონსტრანტთა კარვებს და გაანადგურა მათი კუთვნილი სააგიტაციო მასალა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა ენგურზე ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების შეზღუდვას და 6 გამშვები პუნქტის ნაცვლად ერთის დატოვებას გეგმავს. სააგენტოა ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ხაჯიმბამ აფხაზეთის ეროვნული ერთობის ფორუმის პოლიტსაბჭოს სხდომაზე განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე განხილვის თემა იყო უკანონო მოსმენები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, ფარული მოსმენების საკითხის გააქტიურებიდან დღემდე მათ ჰქონდათ დავთ პოზიცია, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები უნდა ჰქონდეთ მობილურ ოპერატორებს. ამის შესახებ ითქვა პრეზიდენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრის დაწყებამდე. კრიმინალური პოლიცია მუშაობს სატელეკომუნიკაციო კომპანია კავკასუს ონლაინში. საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელებული ცნობებით, საქმე უნდა ეხებოდეს კომპანიის სერვერებიდან ბავშვთა პორნოგრაფიის გავრცელებას. თავად კავკასუს ონლაინის განმარტებით სასამართლოს განჩინების საფუძველზე სამართალ დამცველებისათვის გასცემს ინფორმაციას კონკრეტული საქმის შესახებ. კავკასუს ონლაინით კრიმინალური პოლიციის დაინტერესების მიზეზებზე გამოციების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არაფერს ამბობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთი სრულდება. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას 9000 სტუდიით ვაქცელებთ ყოველ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს კი ამბობთ, როგორ მუშაობენ გორში პრობაციონერებისა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციის ხელშესაწყობად.
ესაც აქ ხდება გორში, ეს არის უნიკალური, ძალიან ეფექტური. ათამდე უკვე ყოფილი პატიმარი აქტიურად არის ჩაბმული აქ და გზის ხარს უფარავენ, კვებას უზრუნველყოფენ აქ მოსულის. კარგი ტრენინგებია კონკრეტულ ხელობაში, რაც პრაქტიკულად შეიძლება გამოადგეთ.
გიამბობთ დისკუსიაზე 100-ს ხაობაზე, რომელსაც იწვევს ინიციატივა საქართველოს სკოლებში რელიგიის ცალკე საგნად სწავლების თაობაზე.
საფრთხე იქნება ეს. ვერასწავლიან ჯეროვნად, რაც სასწავლებელია და ისევ დაბრუნდება ინდოქტრინაციის უბრალოდ ახლა უკვე სავალდებულო ფორმა სკოლაში.
შემდეგ კი ჰოლანდიას მიმაშურებთ. დღეს იქ დიდი ზეიმია, აღნიშნავენ ესპანელი დამპყრობლებისგან გათავისუფლების მორიგწლის თავს.
ჰოლანდელები უამრავი ხერხეული თვისებების მატარებელი ხალხია. ძალიან თვალშისაცემი და კონტრასტულ თვალშისაცემი, ეს ძალიან შრომისმოყვარეები არიან. ძალიან მოკრძალებულები არიან, არ უყვართ ბევრი ლაპარაკი და თავისკება.
ამბობს დალი დე გრაფი, კაბატონე დალის მიერ ჰოლანდიაში დაფუძნებული ფონდის არტ ეკოს ინიციატივით ქალაქ ლიდენში იმართება 4 ქართველი მხატვრის აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების გამოფენა. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანსაც ვესაუბრეთ, ბატონ ზურაბ ჭედიას.
მე მახსოვს, მე რო გადმოვედი ჭუბერით, მე მომქონდა მასალი გიწრაზე ერთი ბავშვების ტანსაცმელი და მომქონდა რიუკზაკი, საღებავი, ფუტები და მომქონდა კილო. რომელზეც მერე დევნილები დააჟინდა საბოლოოდ, ის გახდა ფაფა. ის მერე გაუწმინდა.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ნაბიჩ უკეთესი მომავლისკენ. ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს ყოფილ პატიმრების და პრობაციონერების რესოციალიზაციას. პროექტს ასოციაცია თანხმობა ახორციელებს ევროპელი პარტნიორების დახმარებით. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს ტრენინგ ცენტრსა და სოციალურ საწარმოზე, რომელიც გორში შეიქმნა ყოფილი მშავდებულების და პრობაციონერების დასახმარებლად.
გუჯამ 6 წელზე მეტი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გაატარა. ამბობს, რომ ეს იყო უმძიმესი წლები მის ცხოვრებაში. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ სამსახურის ზებნა დაიწყო, მაგრამ ამ საქმიდან არაფერი გამოდიოდა. თუმცა ხელი არ ჩაუქნევია. მოგვიანებით შეიტყო, რომ სატრენინგო ცენტრში ყოფილ პატიმრებს და პრობაციონერებს სხვადასხვა ხელობას ასწავლიდნენ. გუჯა ორ თვეში მიავეჯის პროფესიას დაეუფლა და თბილისში ერთ-ერთ საწარმოში სამსახურის იშოვა. ტრენინგ ცენტრს, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობამ შექმნა, გუჯა ახლაც აკითხავს და აკვირდება ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერები ახალ ხელობას როგორ ეუფლებიან.
ჩვენ ვინც ვიყავით იქიდან ორნი წავედით და ორნი დავსახვით და ბევრმა ვერ ისწავლა. რომ მოვიდი აქ ნახე ბიჭები, თვითონ ეს პროექტი ძალიან მაგარია. გამიხარდა რომ ბევრი იციან ბიჭებმა, ჩვენთან ეხლა ვინც იყვნენ, მაგათთან შედარებით პატარები არიან, ბონები, ახალგაზრდები არიან, მაგრამ გამიხარდა.
ინტეგრირებული ტრენინგ ცენტრის გარდა ამავე ბაზაზე უკვე სოციალური საწარმოც გაიხსნა, სადაც წარმატებული ბენეფიციარები დასაქმდებიან. პროექტი, რომელსაც ასოციაცია თანხმობა და საერთაშორისო ორგანიზაცია Hillswork Austria ერთობლივად ახორციელებენ, მისნად ისახავს ყოფილი მშავდებულების, პრობაციონერების, დევნილი და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების საზოგადოებაში რეინტეგრაცია, რესოციალიზაციას, განათლების დასაქმების და პიროვნული მხარდაჭერის გზით. პროექტის სახელწოდებაა ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ. სატრენინგო ცენტრში 160 ადამიანს ექნება შესაძლებლობა დაეუფლოს შემდუღებლის, მიავეჯის ან ბიზნეს მენეჯერის სპეციალობას. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი არსოშვილის აზრით, ყოფილი პატიმრების და პრობაციონერების საზოგადოებაში ღირსეული დაბრუნების პრობლემა სახელმწიფოსთან ერთად თითოეული მოქალაქის საზრუნავიც უნდა იყოს.
ეს არის თითოეული ინდივიდის მოვალეობა, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ესეთი ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან კარგი კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ყოფილ პატიმრებს, მოქმედ პრობაციონერებს იცეთ წარმატებული ადამიანების მაგალითი, რაც არის ერთის მხრივ მათთვის სტიმული და მათთვის არის, ასე ვთქვათ, ახლებური ცხოვრებისეული გზის ხედვა.
თანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ჯონი კვინიკაძე აცხადებს, რომ ეს არის არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაწყებული საპილოტე პროექტი, რომელიც ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსდა. პროექტში ჩართულმა პირებმა კი გარკვეულ წარმატებას უკვე მიაღწიეს.
ეს რაც აქ ხდება გორში, ეს არის უნიკალური, ძალიან ეფექტური. 10-მდე უკვე ყოფილი პატიმარი აქტიურად არის ჩამოლი აქ და გზის ხარს უფარავენ, კვებას უზრუნველყოფენ აქ მოსულის. კარგი ტრენინგებია კონკრეტულ ხელობაში, რაც პრაქტიკულად შეიძლება გამოადგეთ. ხეზე მუშაობა, რკინაზე მუშაობა, ოფისის მართვა, ბიზნესის მართვა, გრანტებს აძლევენ 500 ევრომდე.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა დიდი ხანია შიდა ქართლის რეგიონში პროექტებს ახორციელებს. მათი ბენეფიციარები ძირითადად დევნილები იყვნენ ხოლმე. მაგრამ ასოციაციის ხელმძღვანელის იულია ხარაშვილის განცხადებით, სხვა რისკ ჯგუფებიც არსებობენ, რომელთა დასახმარებლად დევნილებთან დაგროვილი გამოცდილება გადმოიტანეს.
საერთოდ აგრესია არის მაღალი ამ რეგიონში. უმუშევრობა, სოციალური კლიმატი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კეთდება მთავრობისაგან, საზოგადოებისგან, მაინც ომის შედეგი ძალიან ჩანს ჯერ. და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო პირველი რეგიონი, სადაც აუცილებელი იყო ასეთი გამოცდილების გადატანა ახალ ბენეფიციარებთან. ეს ალბათ უფრო რთული კატეგორია ჩვენთვის. ჩვენ ნაკლებად გამოცდილება ჰქონდა, მაგრამ იმდენად დიდი საჭიროება არის. თითო ადამიანი რო დასაქმდება, ისეთი სიხარულია ჩვენი გუნდისთვის მთლიანად.
ტრენინგ ცენტრის და სოციალური საწარმოს გარდა პროექტის ავტორები მოხალისეებს მენტორობას თავაზობენ. დატრენინგებული მენტორები რამდენიმე თვის განმავლობაში ყოფილ პატიმრებთან და პრობაციონერებთან იმუშავებენ და მათ პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარებიან. ჰილსვერკ ავსტრიის რეგიონული მენეჯერი ნიკოლ მარია ბაუერი აცხადებს, რომ ეს მოდელი ევროპის ბევრ ქვეყანაში წარმატებულად მოქმედებს. პროცესს სამოქალაქო და სასულიერო პირები საშელახსრულების დაწესებულებებიდან გამოსულ პირებს თანადგომას უცხადებენ და მათზე ზრუნავენ.
პრობაციონერთა და ყოფილ პატიმართა დახმარება საზოგადოებაში რეინტეგრაციაში, რათა მათ უფრო მშვიდი ღირსეული ცხოვრება ჰქონდეთ, როგორც საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებს, ეს შესაძლებელია, რადგან მათ სჭირდებათ გარკვეული უნარები, მეტი ტრენინგი. და ეს შესაძლებელია იმიტომაც, რომ მათ სჭირდებათ სოციალური მხარდაჭერა, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და დახმარების გაწევა. ეს ნიშნავს ადამიანებს მისცე შანსი, ამოიცნონ საკუთარი პოტენციალი და გამოიყენონ პოტენციალი, რომელიც მათშია.
სოციალური საწარმოს გახსნის ცერემონიალზე ცენტრის ბენეფიციარებმა იქ მყოფი საზოგადოებისგან საოფისე ავეჯზე შეკვეთებიც მიიღეს. უკვე გამოცდილი გუჯა სხვა ყოფილ პატიმრებს და პრობაციონერებს რჩევებს აძლევს და ეხმარება. მისი თქმით, ეს საწარმო კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ადამიანმა ახალი ცხოვრება დაიწყოს და უკან დაბრუნებაზე აღარ იფიქროს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 13 წუთია. თქვენ უსმენთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგიის აგანი სკოლაში? ეს შეკითხვა საქართველოში არაერთხელ დასმულა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზეზით. თუმცა 20 სექტემბერს კლუბ ფრონტლაინში ჟურნალ ლიბერალისმიერ ორგანიზებულ დისკუსიას ამ თემის ამოწევის ახალი საფუძველი ჰქონდა. 12 სექტემბერს კონფერენციაზე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ თქვა, რომ რელიგია სკოლებში ცალკე საგნად უნდა ისავლებოდეს. ამ ინიციატივამ საზოგადოებაში ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. საინტერესოა, რომ საქართველოს საპატრიარქო არ დგას რელიგიის, როგორც ცალკე საგნის სკოლებში სწავლების მომხრეების რიგებში. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
წარმოვიდგინეთ გაკვეთილების ცხრილი, მაგალითად ორშაბათი, ვთქვათ მესამე გაკვეთილი რელიგია.
გვინდა თუ არა ერთ დღე საქართველოს სკოლების გაკვეთილების ცხრილში გაჩნდეს ასეთი საგანი. ამ შეკითხვას სახელმწიფომ 2005 წელს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მიღებით გასცა პასუხი, როდესაც თქვა, რომ რელიგიის სწავლება სკოლაში სავალდებულო აღარ იქნებოდა. თუმცა 9 წლის შემდეგ ეს კითხვა ისევ აქტუალური ხდება. თანაც იმ ფონზე, როდესაც მიუხედავად კანონში არსებული ჩანაწერისა, საქართველოს სკოლებში კვლავაც გვხვდება ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, სხვა რელიგიის წარმომადგენელთა დისკრიმინაციის შემთხვევები, რასაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევებით ადასტურებს. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია, მაგალითად, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, რომლის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე აცხადებს, რომ სკოლა დღემდე ვერ იქცა რელიგიური ორგანიზაციებისგან თავისუფალ სივრცედ. სანამ ამ კითხვაზე საქართველოს საპატრიარქოს ინიციატივის ავტორის სააგენტოს, რელიგიური უმცირესობების განათლების სამინისტროს, პედაგოგთა თუ მშობლების აზრს მოვისმენდეთ, გავიხსენოთ რა დოზით და რა ფორმით ისწავლება დღეს რელიგია სკოლებში.
განათლების არსებული სისტემა პოლიტიკა რელიგიას აღდევნის განათლების სისტემიდან. რელიგია არის როცნების სისტემა, რომელიც განათლების შინაარსის ნაწილი, ის არის ძალიან ბევრი საგნის სახელმძღვანელოების სასწავლო გეგმების შინაარსის ნაწილი. გარდა ამისა, მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისი სურვილით აირჩიონ და ისწავლონ კონფესიურად ის რელიგია, რომელიც მათ სურთ, და სკოლას ასევე შეუძლია შესთავაზოს მოსწავლეებს რელიგიის შესახებ სწავლება, თუმცა ამას არ აქვს სავალდებულო ტერიტორიული ხასიათი.
ასეთია კონტექსტი, რომელიც დღეს არსებობს, განმარტავს ლინა ღვინიანიძე. თბილისში მაგალითად არის სკოლები, სადაც მშობლების სურვილით კვირაში ერთხელ მოსწავლეებს სასულიერო პირი ხვდება და ლექციას უტარებს. ფაქტობრივად ქადაგებაა, გვეუბნება ერთ-ერთი ასეთი კერძო სკოლის მშობელი. ეს ამბავი მშობელთა კრებაზე აღმოვაჩინე. ვთქვი, რომ რა საჭიროა ბავშვებთან მღვდელი მოვიდეს თქო. და მშობელთა უმრავლესობამ კინაღამ ჩამქოლა. მე არ მომწონს ეს და არ მგონია სწორი სკოლაში აწვდიდნენ ინფორმაციას რელიგიის შესახებ. ჩემი შვილი მაგალითად ამ ინფორმაციას უსტად ისე იღებს, როგორც ვთქვათ მათემატიკის გაკვეთილზე მიღებულ ცოდნას და მე ყველაფერს ანალიზებს. უამრავი კითხვა უჩნდება. ახლა ვნახოთ, რა პოზიცია აქვს ამ საკითხზე საქართველოს საპატრიარქოს. როგორც ირკვევა, მისი და რელიგიების სააგენტოს პოზიციები ერთმანეთისას არ ემთხვევა. ლიბერალის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე საპატრიარქოს შეხედულება საზოგადოებას გააცნო ზურაბ ვარაზმა, რომელიც საპატრიარქოს სოციალური დაცვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. მან თქვა, რომ რადგან ეკლესია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან, ხოლო საჯარო სკოლა არის სახელმწიფოს ნაწილი, რომელსაც ის თავად აკონტროლებს, ამიტომ რელიგია სკოლაში არ უნდა ისწავლებოდეს.
სკოლა მისცეს ბავშვს საწყის ცოდნა მეცნიერ დისციპლინაში, რომელსაც ნეტავ კარგად ისწავლონ და ნეტავ რაღაც საჭირო განათლება მიიღონ. და თუ აქვთ მათ სურვილი, რომ ჰქონდეთ გარკვეული ცოდნა და ინფორმაცია რელიგიის ან აღსავებული შესახებ, ან საერთოდ რელიგიების შესახებ და ამ კულტურის შესახებ, მაშინ შეიძლება მშობლებთან და დირექციასთან შეთანხმებით მოხდეს საგნის, როგორც არასავალდებულო, არამედ რაღაც ფაკულტატურა საათობრივად ისეთი ჩართვა მეზარიშმება სავალდებულო და აც გამოცდებში გამოკითხავენ, რაც ნიშნები გაუწევენ, როგორც იქნება ისეთი საგანმანათლებლო ლექციების სახით.
ახლახან შექმნილი რელიგიების სახელმწიფო სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ სკოლაში რელიგიის სწავლების ინიციატივა არ არის უბრალო ახირება და მას საფუძვლად უდევს ორი კონკრეტული მოცემულობა: რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში და ზოგადად საზოგადოების ინტერესი რელიგიის მიმართ.
ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანია, რომ საზოგადოებაში, ან რელიგიურ საზოგადოებაში, ერთმანეთს უნდა გაუცხოვა დაიძინოს და ამის გარდა საშუალება არის ის, რომ არსებობდეს სადმე ობიექტური, ნეიტრალური და აკადემიური ინფორმაცია რელიგიის შესახებ. ეს ჩვენი საზოგადოება შეიძლება იყოს სკოლა.
ამ სიტყვების ავტორი სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ მეტრეველი განმარტავს, რომ ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ინიციატივა, რომელსაც მსჯელობა ღირს და იქვე შენიშნავს, რომ კურსის საწყის ეტაპზე მოსწავლეებს უნდა აუხსნან, თუ რა არის ზოგადად რელიგიის ფენომენი და რას ნიშნავს რწმენა, ხოლო შემდგომ ასწავლონ რაში ნარსისაა ესა თუ ის რელიგია. ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ რელიგიის როგორც სავალდებულო საგნის სკოლის პროგრამიდან ამოღების შემდეგ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებზე წნეხი ნამდვილად შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიის სწავლებამ, მისივე თქმით, არაფორმალურად სხვა საგნების ფორმატში მაინც გადაინაცვლა. რუსუდან გოცირიძე აცხადებს, რომ მას ყველაზე მეტად სწამს განათლების ძალის, თუმცა ამ ეტაპზე ვერაფრით გაამართლებს რელიგიის ცალკე საგნად სკოლაში დაბრუნების იდეა. ეს არ არის გამოსავალი, აცხადებს რუსუდან გოცირიძე.
საფრთხე იქნება ეს. ვერასწავლიან ჯეროვნად, რაც სასწავლებელია, და ისევ დაბრუნება ინდოქტრინაციის უბრალოდ ახლა უკვე სავალდებულო ფორმა სკოლაში. ეს არაფერს არ შეცვლის, თუ არ დაძაბავს სიტუაცია და თუ არ გააღრმავებს იმ უფსკრულს, რომელიც უკვე არსებობს რელიგიურ თემებს შორის. არამც და არამც ეს არ უნდა მოხდეს საკლასო ოთახის სივრცეში. ეს შეიძლება მედიას დაევალოს, ეს შეიძლება დაევალოს სკოლებსაც, მაგრამ იყოს რაღაცა პროაქტიული რამეები უნდა ხდებოდეს, სადაც სიმდიდრედ ჩაითვლება მრავალფეროვნება.
განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია ჯოხაძის ინფორმაციით კი რელიგიის ისტორიის საკითხები სკოლებში სოციალური მეცნიერებების ბლოკში არის ინტეგრირებული და ისწავლება ისტორიის, სამოქალაქო განათლებისა და გეოგრაფიის ფარგლებში. ნათია ჯოხაძის მოსაზრებით ეს ასეც უნდა დარჩეს.
რელიგია ესაც უნიშნულოვანესი თემა და ჩვენ ვიტყობთ, რომ უნიშნულოვანია რელიგიის ისტორია მასწავლებ მოსწავლეს. ძალიან უნიშნულოვანია, ასეც გააჩნია ცხადია და ასევე იმდენად რამე რაც რელიგიას ძალიან სერიოზული ზეგავლენა ჰქონდა ისტორიულად ევროპაში, აზიაში და სხვადასხვა რელიგიებს, მისი გამოტანა როგორც ცალკე დისციპლინას ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ის იყოს ინტეგრირებული ზუსტად იმ ისტორიის სტანდარტში, სადაც მოსწავლე შეიძლება რაღაც ისტორიის განმავლობის პროცესები უკვე მათ შორის გაიაზროს მრავალი კუთხიდან.
ინდოქტრინაციის თვალსაზრისით სკოლებში არსებულ ვითარებას მწვავედ აფასებს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ ყველაზე დიდ პრობლემად ეს საკითხი საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემისათვის იქცა.
საუბრობენ, რომ იმ სკოლებშიც კი და იმ რეგიონებშიც, იმ თემებშიც კი, სადაც ისინი უმრავლესობას შეადგენენ, მასწავლებლები ბედავენ ისლამის შეურაცხყოფას, მისი როგორც წესი რელიგიის შეფასებას და საუბარს იმაზე, რომ ქართველი მუსლიმის იდენტობა არის კონტროვერსიული, მიუღებელი, ეს არის ისტორიული შეცდომა და ისინი ვერ გახდებიან ამ საზოგადოების უფასოვანი მოქალაქეები, თუ ისინი არ დაუბრუნდებიან ქრისტიანობას.
არც ერთ მსგავს ფაქტზე თამთა მიქელაძის განცხადებით სახელმწიფოს, კონკრეტულად კი განათლების სამინისტროს რეაგირება არ მოუხდენია. ეს შესაძლოა იმით აიხსნას, რომ ამ კონკრეტული პედაგოგების უკან დგას მთელი თემი, ხშირად სასულიერო პირებიც და მათი დასჯა რაიმე ფორმით ფაქტობრივად ნიშნავს უმრავლესობისათვის ღია კონფლიქტის დაწყებას, ომის გამოცხადებას. თუმცა თამთა მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ეს არის სწორედ ის გზა, რომელიც საქართველომ უნდა აირჩიოს და გაიაროს, თუ ცხადია მას სურს იქცეს დემოკრატიულ საზოგადოებად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მეათე სტუდიის დიდი ნაწილი დღეს ეცხნება გამოფენას, რომელსაც ჰოლანდია ქალაქი ლეიდენი მასპინძლობს. გამოფენა აერთიანებს ოთხი ქართველი მხატვრის: ზურაბ ჭედიას, ნუქსარ მგალობლიშვილის, ალექსანდრე ხუბუას და დავით ბაძახუას ნამუშევრებს. ყველა ეს მხატვარი აფხაზეთიდან დევნილია და ექსპოზიციის ათაურისთვის ორგანიზატორმა აირჩია სწორედ ეს ასპექტი, რომელიც ოთხ ხელოვანს აერთიანებს: ჩემი სახლი აფხაზეთი. ორგანიზატორი კი გახლავთ ფონდი Art Echo. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ამ ფონდის დამფუძნებელს, ფესტივალ იბერიის დირექტორს დალი უბილავა დე გრაფს და უწინარეს ხვლისა ვკითხეთ დღევანდელი დღის შესახებ. საქმე ის არის, რომ დღეს 3 ოქტომბერს ჰოლანდიაში ზეიმობენ ეროვნულ დღესასწაულს, რომლის ეპიცენტრშიც სწორედ ლეიდენი მდებარეობს.
3 ოქტომბერი, ეს არის გამორჩეულად დიდი დღესასწაული მთელ ჰოლანდიასა და კონკრეტულად ქალაქ ლეიდენში. ეს არის ქალაქის დღე ლეიდენობა, რომელიც უკავშირდება ძალიან დიდ ისტორიულ მოვლენას. კონკრეტულად ამ დღეს მოხდა ესპანელი დამპყრობლებისაგან გარშემორტყმული ქალაქ ლეიდენის გათავისუფლება და ამ დღიდან დაედო საფუძველი, ასე ვთქვათ, ჰოლანდიის დამოუკიდებლობას. ეს მოხდა დაახლოებით 400 წლის წინ ლეიდენში. ამ მოვლენას უკავშირდება ასევე მეორე უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. ეს იყო აი ამ გამარჯვების წილ მეფე ვილემ ორანელმა გადაწყვეტა ლეიდენელების გმირული შემართების დაჯილდოება და მათ შესთავაზა აი ამ ნაშიმშილარ ალყაში მყოფ უამრავი ბრძოლები გადატანელ შავი ჭირით და ეპიდემიით განახევრებულ მოსახლეობას, შესთავაზა ამ გმირობის წილ აერჩიათ ორი დიდი საჩუქარიდან ერთ-ერთი. ეს იყო ქალაქის საერთოდ გათავისუფლება გადასახადებისაგან ან უნივერსიტეტის დაარსება. Და მიუხედავად ესეთი უკიდურესად ექსტრემალური სიტუაციისა, ომის შემდგომი უმძიმესი პერიოდისა, ქალაქის მოსახლეობა ირჩევს უნივერსიტეტის დაარსებას ლეიდენში. და ისე 400 წლის წინ დაარსდა ლეიდენის ცნობილი უნივერსიტეტი, ევროპის მეორე უძველესი უნივერსიტეტი ოქსფორდის შემდეგ.
ესენი ფულს ამჯობინეს განათლება, რაც ძალიან სწორი გრძელვადიანი გათვლა.
რა თქმა უნდა, ეს ძნელი მისახვედრი არ არის, თუ რა პრიორიტეტები ჰქონდა მაშინაც კი ჰოლანდიელ მოსახლეობას, კონკრეტულად ლეიდენის მოსახლეობას.
ქალბატონო დალი, მას შემდეგ როგორც გვემძანეთ 400 წელიწადზე მეტია გასული, აი ყოველ წელს მაინც დღესაც აღინიშნება და როგორ აღინიშნება, აი რა ხდება კონკრეტულად?
ეს ზეიმი სათავეს იღებს 2 ოქტომბრის საღამოდან. ესეც არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ 2 ოქტომბრის საღამოს 400 წლის წინ დაიგეგმა, რომ ლეიდენის მისასვლელი ხიდები მოეხსენება ჰოლანდიაში უამრავი არხი არის და საერთო წყლის ინფრასტრუქტურა ბევრია და ხიდები შეგნებულად ჩაძირეს, ისე რომ ლეიდენთან მისასვლელი ხიდი უკვე აღარ არსებობდა და ჩუმად შეიპარნენ ვილემ ორანელის მიერ შეგულიანებული ხალხი და აი ამ შიმშილით ქანდაკოტელ მოსახლეობას, რომელიც ალყაში იყო, პირველად შეუტანეს მოსახლეობას თეთრი პური და ქაშაყი. აი ეს უბრალოდ ამას იმიტომ ვიყვებით, რომ 2 ოქტომბრის საღამოს უკვე იწყება ზუსტად იმ პროცესის განმეორება სიმბოლურად, რა თქმა უნდა, თეთრი პურით და ქაშაყით გამასპინძლება ლეიდენელი მოსახლეობისა.
მე მესმის, რომ ორში ღამე იწყება აღნიშნა და მერე სამში რა ხდება? ქუჩაში ზეიმობს ხალხი თუ როგორ არის?
ესე იგი მთელი მოსახლეობა, მთლიანა მთელი წელი ემზადება ლეიდენი და ჰოლანდიის მოსახლეობა აი ამ განსაკუთრებული დღის აღნიშვნისთვის. ქალაქში ვერ იცნობთ ამ ჰოლანდიურ წესრიგს. არის სრული ქაოსი, გზები გადაკეტილია, სტუმრები სავსეა, მანქანები სავსეა, ყველანი ზეიმობენ ამას, მღერიან, ეწყობა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებში, ეწყობა კოსტიუმირებული წარმოდგენები, პარადი, მუსიკის ცოცხალი მუსიკის თანხლები, ხდება იმ პერიოდის სცენების, ასე ვთქვათ, ლაივში გათამაშება, დაგმული ეპიზოდები ხდება კოსტიუმირებული. აშკარად ქალაქის ყოველ უბანს, ყოველ მეტ კვადრატულ მეტრს ეტყობა საზეიმო განწყობა ჰაერში, აი ეს ზეიმის სურნელი ტრიალებს.
ქალბატონო დალი, და აი თქვენ რომ ამბობთ ზეიმის სუნში და ამ საყოველთაო ჟრიამულის ფონზე გამოფენილი იქნება 4 ქართველი მხატვრის ნამუშევრები. ეს მხატვრები არიან, ახლა წავიკითხავ: ნუქსარ მგალუბლიშვილი, ალექსანდრე ხუბუა, მერაბ ჭედია და დავით ბაძახუა.
და
გამოფენას ეწოდება ჩემი სახლი აფხაზეთი. თქვენთვის პირადად ეს ახლობელი და მტკივნეული თემაა, ხო?
დიახ, ნამდვილად ესე გახლავთ. ჩვენ გვაქვს ისი რამდენიმე მიზეზი, რატომაც დაიგეგმა ეს გამოფენა კონკრეტულად ამ პერიოდში და ამ ქალაქში. ჩვენი წინა გამოფენა, ჩვენი წინა პროექტი, ფონდი არტეკოს წინა პროექტი გახდა სწორედ აი ამ ჰოლანდიის გამორჩეულად ხელშესანიშნავი თარიღისადმი მიძღვნილი გამოფენა, ლეიდენის გათავისუფლებისადმი მიძღვნილი გამოფენა, შესრულებული უდიდესი ჰოლანდიელი დიდოსტატის ერვინ ოლაფის ფოტოსესიის სახით. ეს ჰქონდა ჩვენ გასულ დეკემბრ-იანვარში თბილისში ეროვნულ მუზეუმში. ამის შემდეგ, როცა ლეიდენისთვის ყველაზე ღირსშესანიშნავ 3 ოქტომბრის პერიოდი, მაგრამ სიმბოლურად მეორე თარიღსაც დაუკავშირეთ ჩვენი ამჟამინდელი გამოფენა, რომელიც გაიხსნა 26 სექტემბერს. მოგეხსენებათ 27 სექტემბერი ძალიან ტრაგიკული და განსაკუთრებული დღეა საქართველოს ისტორიაში. ეს არის აფხაზეთის საბოლოო დაცემის დღე.
სოხუმის დაცემის დღე
27. და ჩვენ წინა საღამოს, ანუ 26 საღამოს გავხსენით ეს გამოფენა საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს თარიღთან დაკავშირებით და გრძელდება 6 ოქტომბრამდე.
საქმე ეხება აფხაზეთიდან დევნილი 4 მხატვრის გამოფენას სახელწოდებით ჩემი სახლი აფხაზეთი, რომელიც იმართება ფესტივალ იბერიის ფარგლებში. ფესტივალის ორგანიზატორს, ჰოლანდიაში მოქმედ ფონდ არტ ექოს დამფუძნებელს დალი დე გრაფს მალე დაუბრუნებ სიტყვას. სხვათაშორის ქალბატონი დალიც აფხაზეთიდან დევნილია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღიურს სამკვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი გახლაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირას ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით ხუთი გამშვები პუნქტის დახურვამ შესაძლოა გამყოფი ხაზის გასწვრივ დაძაბვა და უსაფრთხო ვითარების დაძაბვა და უსაფრთხოების პირობების გაუარესება გამოიწვიოს. ამის შესახებ ზაქარიაშვილმა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიბას ცნობილი განცხადების კომენტირებისას განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლო ყველა პოლიტიკური პროცესიდან უნდა იყოს გამიჯნული, მათ შორის ევროსაბჭოს ნაწილში. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, თემა შეხვედრისა იყო ფარული მოსმენები. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღეს. ამის თაობაზე ცნობას უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის თანაშემწე ანტონ ჰერაშენკო აქვეყნებს. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო კი აცხადებს, რომ მშვიდად არის მშვიდობის დამცველები გაგზავნოს მეზობელ უკრაინაში, სადაც სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტულად განწყობილ პრორუსულ დაჯგუფებებს შორის მეექვსე თვეა გრძელდება შეტაკებები. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შესახებ, შეთანხმების რატიფიკაციის შესახებ. ძიმებძოლებია სირიის ქალაქ კობანთან, სადაც ქურთი მებძოლები ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას უპირისპირდებიან. შვედეთის ახალი მემარცხენე ცენტრისტული მთავრობა აპირებს ცნოს პალესტინის სახელმწიფო. ამის შესახებ 3 ოქტომბერს პარლამენტში ინაუგურაციის დროს განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლიოფენმა. ჰონგ-კონგში დემოკრატიის მხარდამჭერ დემონსტრანტებსა და პროსახელისუფლებო ბრბოს შორის მოხდა შეტაკება.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Something I perceive I can't. მან რადიო თავისუფლებას ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა განვაგრძობთ საუბარს დალი დე გრაფთან, რომლის ორგანიზებითაც ფესტივალ იბერიის ფარგლებში ჰოლანდიაში იმართება 4 ქართველი მხატვრის აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების გამოფენა. ფესტივალი იბერია 2010 წლიდან იმართება წელიწადში ერთხელ. მის ვებსაიტზე, რომლის ლინკსაც ჩვენს რადიო თავისუფლების საიტზე გამოაქვეყნებთ, კაცი გაეცნობა მართლაც რომ ყიან სხვა მასალას ფესტივალზე და მისი ორგანიზატორის ფონდ არტ ეკოს საქმიანობაზე. ეს არის თანამშრომლობა ჰოლანდიაში დაფუძნებულ 50-ზე მეტ ორგანიზაციასთან თუ ფონდებთან. დიდია მედიის ყურადღება, თუმცა ჯობია ისევ დალი დე გრაფს მოუსმინოთ.
ფონდი დაარსდა 2009-ში, ეს იყო მე-3 წელი, რაც მე ვიყავი ახალ ჩამოსული ჰოლანდიაში. მოხსენებად ევროპაში ვიღაც დალიუბილავად რაღაცის გამოთონდა, ესე არ ხდება, უნდა ჰქონდეს სტატუსი. სანამ სტატუსი ქონდა, უნდა ჰქონდეს შესაძლებელი
სურვილი, მე მგონი, სურვილი და ენერგია და მონდომება შემართება, ეგ თქვენ ყველაფერი გააქვთ როგორც ხდება.
მეორე ფარია სტატუსი და სტატუსი ნიშნავდა სწორედ ოფიციალური რაღაც ორგანიზაციის შექმნას და ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიეთ არაკომერციული, არასამთავრობო ფონდი, რომელიც გააკეთებდა ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში პროექტებს ჰოლანდიასა და მის ფარგლებს გარეთ მყოფ კულტურებს შორის. ბუნებრივია, რახლა მე ქართველი ვიყავი, ძალიან მინდოდა რომ ქართულის კულტურის უფრო მეტი პრომოუშენი, პოპულარიზაცია გამოეკეთებინა. პირველი პროექტი იყო 2010-ში, რომელიც მოიცავდა უზარმაზარ პროგრამას, ეს იყო ქართული ცეკვა, სიმღერა ანსამბლი რუსთავი იყო ჩამოსული.
დაი ცოტა ფოკუსირება რო გავაკეთოთ, იქნებ აი რომელიმე სცენა გაიხსენოთ, ერთი კონკრეტული მაგალითი, როგორია ქართული კულტურის რომელიმე ნიმუში, თუნდაც ცეკვის მიმართ, თუნდაც სიმღერის მიმართ ჰოლანდიელების ინტერესი ან რეაქცია, აი რა გახსენდებათ?
ჯერთი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ აი ამ ფესტივალი იბერიას მეშვეობით და ბერიას ფარგლებში ჰოლანდიურ მედიაში, რომელიც მოგხსენებათ გასული წლის მაისის ფრიდომ ჰაუსის მონაცემებით 198 ქვეყნიდან პირველი არის სიაში თავისი დამოუკიდებლობის ხარისხით და კიდე სხვა უამრავი კრიტერიუმით. აი ამ მედიაში 41 ჯერ იქნა საქართველოს ქართული კულტურა ფესტივალი იბერიას ფარგლებში გაშუქებული და ამას მეცხვნა 41 სტატია მეგეონებით წინა 4 ფესტივალის ფარგლებში. ეს მერწმუნეთ, რომ არის უდიდესი სარეკლამო საშუალება, რომელშიც ფონდი 10 ცენტი არ ჩაუდია, იმიტომ რომ ფონდს ამისთვის არ აქვს. ეს შემთხვევით არ ხდება ქალბატონო მანანა, იმიტომ რომ თუ არა გაქვს კარგი რეპუტაცია და მაღალი დონის პროდუქტს არ სთავაზობ მეორე ჰოლანდიურ პუბლიკას, იგივე მედიას, მედიას აქ ვერ აიძულებ და ვერ მოიყვანო, გააშუქოს და დაწეროს და ახლა თავს არ შეგაწყნეთ და რამდენიმე ციფს მოიყვან არგუმენტად, წარმატებული პროექტების არგუმენტად. ფესტივალის ყველა გამოშვების ფარგლებში იყო როგორც ჰოლანდიური, ასევე ქართული დაფინანსება. დაახლოებით 80-90% აი ამ ღონისძიების გასამართავად საჭირო ბიუჯეტისა მოახერხეთ, რომ მოგვეპოვებიო ჰოლანდიაში. ხა 2010 წლის თავისი სიდიდით და 2000 აი ამჟამინდელი 14 ერთმანეთს ვერ შეეძრება, იმიტომ რომ აქ არის ერთი გამოფენა ერთ გალერეაში და მაშინ იყო თქვა 5 გამოფენა პლუს 2 კინოთეატრში ქართული კინო რეტროსპექტივა
აი ქალბატონო დალი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები წარმოთქვით. ჩემი ყურადღება მიიპყრო პროექტმა, რომელშიც საუბარია რუსთაველის კედლის გახსნაზე. ეს მე მგონი 2012 წელი იყო, მე ესე ჩავიწერე.
არა,
2010-ში. რა არის რუსთაველის კედელი?
მოგახსენებთ, მე რო ჩამოვედი 2005 წლის ბოლოს ამ მშვენიერ შუა საუკუნეების ქალაქში, შევნიშნე რომ მონუმენტური სახლის ფასადებზე განლაგებულია მსოფლიო ლიტერატურის შედევრები, ფრაგმენტები, თავკავიეთ ორიგინალურ ენებზე.
რა კაი აზრი.
სპარსული პოეზია სპარსულად, რუსული რუსულად, სომხური, სომხურად და ასე შემდეგ სხვადასხვა. დავიკითხე მოძებნე, ვინა ამ პროექტის ორგანიზატორი, რა პროექტი ეს და დავიწყე ქართული შედევრის ძებნა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეხლა როგორც ქართულმა. დავიგე რომ ამ პროექტის ავტორი ყოფილა ფონდი ტეირენბელ, ჰოლანდიური ფონდი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში 95-დან 2005-მდე ჰქონდა პროექტების სერია 100 შედევრი განეთავსებინა ლეიდენის აი მონუმენტური სახლების ფასადებზე. თავთავიანთენაზე, რა თქმა უნდა, იქვე პატარა დაფაზე არის ასევე მოცემული აი ამ კონკრეტული შედევრის ჰოლანდიური და ინგლისური თარგმანით. მოვიძიე სამწუხაროდ ამ ასეულში ქართული პოეზიის შედევრი არ აღმოჩნდა. ძალიან გამიკურდა არდავიშურე ძალა, ენერგია, დავიწყე ამ საქმეზე მუშაობა და დავეკონტაქტე მოუძებნეს ხალხის და მეუბნებიან უცხოდ უკვე დაიხურა ეს პროექტი. ჩვენ ყველა საელჩოებს თუ შესაბამის დიასპორებს დავუგზავნეთ და ცოტა ადრე უნდა გეაქტიურათ. Ну, აღარ მინდა ამ მიმართულებით გავაგზავნო საუბარი. Ну, დავემშვიდობე, იმიტომ რომ ჰოლანდიელი რო იყვის, არა, ის არის არა. ამის შემდეგ გადის 4 წელი, 2009-ში დავაწყე ფონდი და 10-ში დაიგეგმა ფესტივალი იბერია. და შემთხვევით ვგებულობ, რომ ლეიდენის კულტურის ფონდს და მაშინელ ხელმძღვანელს ერიკა ჰაფმანს, არაჩვეულებრივ ქალბატონს, რომელმაც პირველად ირწმუნა ჩვენი წარმატებული პროექტების და პირველი დაფინანსება მან მოგცა თავისი ფონდიდან, დაუვალები აი ამ მეორე ორგანიზაციისთვის, ვის კომპეტენციაში შედიოდა, როგორც გამონაკლისი დაეშვა და ასმერთეთ ერთ-ერთ ძალიან კარგ ქუჩაზე ლეიდენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან ახლოს.
შვენიერია.
და მისამართი არის თეთრი ვარდების ქუჩა ნომერი 1.
ძალიან კარგი.
აი ამ ადგილას რაღაცნაირად დაემთხოს და აი ამ ჩვენი ფესტივალის მიახლოებულ პერიოდში დაავალეს ამ ფონდს, რომ გაეკეთებინა ქართული შედევრი.
დიახ.
და აქეთ დამიკავშირდა ჩვენ ახლა დაგვევალა და აბა დაგვეხმარა რა გვირჩევ.
დიახ.
აი ასეთნაირად
და
ესე მე ამაში ჩავდე შემდეგ პროფესიონალები ლიტერატურების საქართველოსთან, რომელი კონკრეტულად რომელი ერთი სტროფი აგვერჩია,
რომელი სტროფია?
და შეიძლება ესეთი ევროპელებისთვის ყველაზე გასაგები და ქართული სულის ყველაზე დამახასიათებელი, თუ საწუთრო მან დამამხოს ყოველთა დამამხობელთან და ასე შემდეგ.
თუ საწუთრო მან დამამხოს ყოველთან დამამხობელთან, ღარიბი მოვკვდე, ღარიბად ვერ დამიტიროს მშობელთან, ვეღარ შეასრულონ დაზრდილთა და ვერცა მისანდობელთან, მომ შემიწყალოს თქვენმანვე გულთან, მოწყალე მომობელთან.
მსმენელმა ალბათ იცნო ცნობილი მსახიობი გურამ სახარაძე კითხულობდა ვეფხის თაოსნის 802 სტროფს, რომელსაც წაიკითხავთ ქართულადთან ქალაქ ლეიდენში სახლის ფასადზე დამატებით კიდევ ერთ სტროფთან ერთად თეთრი ვარდების ქუჩის პირველ ნომერში ლეიდენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მახლობლად. ეს კი მოხდა ფესტივალ იბერიის ორგანიზატორის დალი და გრაფის დიდი მონტომების დიდი ძალისხმევის შედეგად. ქალბატონ დალისთან საუბრის ბოლოს ისევ 3 ოქტომბერს დაუბრუნდით, ანუ დღევანდელ დღეს, ერთ-ერთ მთავარ დღესასწაულს ჰოლანდიაში, როცა აღნიშნავენ ლეიდენისთვის ესპანელების ალყის მოხსნის და საბოლოოდ ესპანური ოკუპაციისთვის ბოლოს მოხების მორიგ წლისთავს. ეს ამბები 1564 წელს მოხდა, 400-ზე მეტი წელია გასული და მაინც ამდენი ხნის შემდეგაც ძვირფასი რჩება ხალხისთვის ნიდერლანდში. დალი დე გრაფს ვკითხე, როგორი ხალხია ჰოლანდიელები? თითქოს ჩრდილოელები არიან და თან ასეთ ემოციურობას იჩენენ.
ჰოლანდიელები უამრავი ღირსეული თვისებების მატარებელი ხალხია. ძალიან თვალშისაცემი და კონტრასტულად თვალშისაცემი ეს, ძალიან შრომისმოყვარეები არიან. ძალიან მოკრძალებულები არიან, არ უყვართ ბევრი ლაპარაკი და თავისკება და სულთავიან ღირსებებზე საუბარი. აბსოლუტურად არ უყვართ ეს ჰოლანდიელებს. უყვართ დივის და კეთილი საქმეების კეთება, მაგრამ ჩუმად. ძალიან უყვართ თავიანთი ქვეყანა და აი ეს სიყვარული გამოიხატება არა ვთქვათ საფრთხეებში, როგორც ჩვენთან უმრავლეს შემთხვევაში ხდება, არამედ კონკრეტულ საქმეში.
გვითხრა დალი უბილავადე გრაფმა, ფონდ არტ ექოს დამფუძნებელმა, ფესტივალ იბერიის ორგანიზატორმა, რომელსაც ჰოლანდიაში, ქალაქ ლეიდენში დაურეკეთ 4 ქართველი მხატვრის გამოფენასთან დაკავშირებით. ამ გამოფენაზე საუბარს ახლავე გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ ხოლგროულთ ადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და განვაგრძობთ თემას. ჰოლანდიაში, ქალაქ ლეიდენში იმართება 4 ქართველი მხატვრის გამოფენა ჩემი სახლი აფხაზეთი. კერძოდ, გამოფენილია ზურაბ ჭედიას, დავით ბაძაღუას, ნუგზამ გალუბლიშვილის და ალექსანდრე ხუბუას ნამუშევრები. ყველა ეს მხატვარი აფხაზეთიდან დევნილია. ჩვენ თბილისში დაურეკეთ ერთ-ერთ მათგანს, ბატონ ზურაბ ჭედიას და თავდაპირველად ვკითხეთ როგორ და საერთოდ რამდენად აისახება აფხაზეთი. მშობლიური კუთხე მის შემოქმედებას.
Ну, აისახება იმდენად, რამდენადაც რაც არ უნდა ხატო, რაც არ უნდა დავიწყო, მაინც ჩემი ფიქრები და ჩემი აზროვნება დაკავშირებულია აფხაზეთის ბუნებასთან, იმ განცდას, რომელიც თანდევს მე აფხაზეთში გინდა ვიყო, გინდა თბილისში და გინდა ევროპაში ვიყო. ეს სულ თანდევს და როგორც ბავშვობა არავის წდება ადამიანს, ისე არავის წდება ეს გარემო, სადაც გაიზარდა და დასაკვირველია ხათამატიკა სხვადასხვა არის, მაგრამ ტილოს არ მომიდიხარ, როცა გიჩდება ის ფერი, ის ფორმა, ის ბუნება, რომელიც განიცდია და ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ სხვა რაღაცის გაკეთება მინდა და ბოლოს მაინც მივდივარ ზღვისკენ და იმ ზღვისკენ და იმ გარემოსკენ, რომელიც ჩემთვის არის იმდენად გამჯდარი ძვალა და ბილსი, რომ ტრინისკენ მიმიწევს გული. და თემატიკა ათასნაირია, ისეთ დაწყებული გემებიდან ზღვა, პალმები, ქოლგები, სანაპიროს ქოლგები მაქვედობაში, ის ნავს საყუდელი, რა ვიცი, ათასი რაღაცა, ის ფები, ზღვისპირა მთები. საინტერესო განცდა, ისეთ თითქოს აფხაზეთში ხაზა, თითქოს აი ზემოდან დახურება ამ ყველაფერს. ისეთი განცდა ხატვარი, ნუ ხელოვნება ზოგადად, გინდა მუსიკა იყოს, გინდა ხატვა, გინდა პოეზია. იმიტომ ეს ხელოვანი ბედნიერია, რომ შეუძლია ფიქრებში წავიდეს იქადა, ზოგი მუსიკაში გამოხატავს, ზოგი სიტყვაში, მაგრამ ჩვენ ჩუმი ხელოვნების მსახურები ვართ იმდანაც, მერე სტილოზე უკვე გამოისახება სხვანაირად და სხვა ადამიანსაც შეგვიძლია ის სიტყვა და ის მონატრება დავანახოთ. სხვადასხვა რისიტყვა მინდა კიდე, ბევრი მაქვს დახატული სოხუმის კარიბჭე, ანუ აფხაზეთი რო არის სასტუმრო და ის ნავსაყოდელი და ის პამები და ის აი ჩემს ნაცნობებს ბევრს აქვს ჩემი ნახატი. იმდენად აი გახსოვთ ადრე რო იყო ესა ეგრეთ წოდებული ატკრიტკები, ანუ მისალოდი
ღია ბარათები.
აი ყველას უკედია, ყველა აფხაზეთელს უკედია, ზოგი ჩემი, ზოგი სხვისი აფხაზეთელი მხატვრების ნახატი სოხუმი. ეს არის ესეთი განუყრელი განცდა სოხუმი და დასაგვირველია მხატვრობაში ეს.
თქვენ ამბობთ აფხაზეთელს, ერთმანეთს უწოდებთ აფხაზეთელებს?
დიახ, ჩვენ აფხაზეთელს უწოდებთ, ნუ ჩვენ ქართველები ვარ და ჩვენ ვართ აფხაზეთელი ქართველები, იმიტომ რომ საქართველოში არის კახელები, გურულები, ნეგრელები, აჭარლები და ჩვენ ვართ აფხაზეთელები.
აფხაზები არ ვარ,
ჩვენ ვართ აფხაზეთელები. მე ჩვენ ვართ იქ დაბადებულები, გაზრდილები და ახლა
აუცილებელი არა აფხაზეთი.
მე არავინ ყული აფხაზი, მეზობელი მყავდა აფხაზი. ნუ არ ვიცი, ამით მე არც თავს ვიქებ და არც იმას ვები, მაგრამ არიან ჩვენთან მხატვრები, ზოგი ბებია ყავს აფხაზი, ზოგი ვიღაც ნათესავი ყავს აფხაზი და ნუ ეს ცუდი არ არის, ეს კარგია პირიქით, რაღაც
დავშირები
რო არის აფხაზებს, ეს კიდე უკეთესია, იმიტომ რომ უფრო ახლოებს ადამიანებთან და აი ჩვენ აფხაზებთან დაკავშირებით მოსკოვში ქონდა 97 წელს გამოფენა. სადაშორის იქ ბევრ აფხაზთან მიიყო ნაწილეობა ჩვენთან გამოფენაში, იმიტომ რომ მაგათ აინტერესებს ჩვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ქართველი და აფხაზი მხატვრები ისეთ ძროდ ვიყავით ერთმანეთთან, რომ ხო ის ქალოვანი პოლიტიკის გარეშეა
და ამას გარდა ყველა აფხაზეთელი ხართ.
ჩვენ ყველა აფხაზეთელები ვართ. ეხლა ზოგი გალელია, ზოგი სოხუმელია, ზოგი გულიფშელია და ასე, მაგრამ ეხლა არის ნაწილი. ეს არის ნაწილი აფხაზეთელი მხატვრების და ჩვენ ყავს ერთი 30-მდე მხატვარი, რომელიც აი ჩვენ აფხაზეთის მხატვართა კავშირი გადმოვიტანე ჩვენ რო წამოვედით და აქ აღმოგდელეს ეს ურთიერთობა. აფხაზეთის მხატვართა კავშირი არსებობს როგორც ორგანიზაცია, როგორც საქართველოს მხატვართა კავშირის ფილიალი. ადროი ხარი აჭარის ფათოთა კავშირი, არის ქუთაის ფათოთა კავშირი და ჩვენ კიდე გავაგრძელეთ ეს ჩვენი ტრადიცია და გვაქვს აფხაზეთის ფათოთა კავშირი, სადაც გაერთიანებულია 25-მდე. ახლა ჩვენ ამასთანაც გავაკეთეთ 15 ახალგაზრდა ხალხის გამოფენა. საბედნიეროდ ჩვენ ახლანდელმა მთავრობამ გამოგვიყო ფული, ანუ დაფინანსება მოგვცა, რის საშუალებითაც ჩვენ მათ ვუყიდეთ სათქოს თითოეულ 150 ლარის საღება და სახატარი მასალა და დავასაჩუქრეთ ისინი, მივესით სტიმული იმისკენ, რომ მე ავანგარდში დაგვიდგეს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ ეს არიან ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებიც ჯერ არ სწავლობენ აკადემიაში, ზოგი აკადემიაში სწავლობს, ზოგი დამთავრებული აქვს, მაგრამ მოდი ყველა შეიძლება და აი ეს გამოფენა, მე მინდა გავაგზავნო ამ გამოფენას, ეს გამოფენა ერთგვარი სტიმულია. დანარჩენი მხატვრები რომ ნახავენ, რომ გამოფენა კეთება საზოგადოებრივად, რომ რაღაცა გამოხმაურება არის, რაღაცა ისინი უფრო მეც მოინდომებენ და ჩვენ როცა დაუბრუნდებით აფხაზეთში, რასაკვირველია უფრო ძლიერები დაუბრუნდებით და გვეყოლება ის ძირითადი ძალა, რომელიც იქ რო ჩავა, არ ჩავალ ხელცარიელები და არ ჩავალ ისე წერასაკეთების გაი თბილისში იყავით და გააკეთეთ, ვერ გვეწყვიათ.
ამბობს ზურაბ ჭედია, რომლის ნამუშევრებიც კიდევ სამი მხატვრის, დავით ბაძახუას, ნუგზამ გალუბლიშვილის და ალექსანდრე ხუბუას ნამუშევრებთან ერთად ჩართულია გამოფენაში, რომელსაც ჰოლანდია ქალაქი ლეიდენი მასპინძლობს. ყველა ეს მხატვარი აფხაზეთიდან დევნილია. ბატონი ზურაბ ჭედია წარსულში სათავეში ედგა აფხაზეთის მხატვართა კავშირს.
ჩვენ ცალკეც ვაკეთებთ გამოფენას და ვაკეთებთ საქართველოს ფატრობთანაც ერთად საერთო გამოფენაში ვღებულობთ მონაწილეობას. ხოდა სამწუხაროდ მე იმის თქვა მინდა, რომ სამაჩაბლოსის გაიცხვით, არა ზოგი რუსეთს წავიდა, ზოგი არ გაიცხვითა და აი დაიკარგა, როგორც ორგანიზმი დაიკარგა საქართველოს შემადგენლობაში, იმიტომ რომ საქართველოს ცნობილია თავის მარგალიტებით, ხოდა თავისი კუთხეები, თავისი იმის
თავისებური კუთხეებით კი
რა საგვიელია, მე მახსოვს ოსების ნახატები, მახსოვს თავიანთი ადგილები, რომ კონდოს გამოსახული და საინტერესო რაღაცები იყო და მე სამწუხაროდ არ არის ეს აიცხის ერთმანეთში და არ არის და მე ამით ბედნიერი ვარ, რომ მე ვიყავი ეს პირველი სამზომე, რომელმაც ეს მოიტანა ახანზე და ახლა ყოველთვის ერთი არ იქნება და ახლა დაანჩენე გააგრძელებ და მე მგონი გაგრძელდება ეს ლამაზი სამყარო, რასაც მე აფხაზეთის ხატრები აი
ბატონო ზურაბ, მაპატიეთ, თქვენი ნამუშევრები გამოფენილია ლეიდენში კიდევ სამ ხატვართან ერთად, ისინიც აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრები არიან: ნუგზარ მგალუბლიშვილი, ალექსანდრე ხუბუა და დავით ბაძახუა. აი მათ შემოქმედებას ალბათ კარგად იცნობთ და ისინიც აფხაზეთის მხატვართა კავშირის წევრები არიან, ხო?
რა საგულელია, აი გიზო ხუბუა არის დღეს ხატვართა კავშირი, აფხაზეთის ხატვართა კავშირის თავმჯდომარე.
ალექსანდრე ხუბუა.
ალექსანდრე ხუბუა გიზოს ვეძახი ჩვენ შინაურობად. ალექსანდრე ხუბუა საგულე თავმჯდომარეა, კარგი მხატვარია, გერმანიაშიც ჰქონდა გამოფენა და რამოდენიმეჯერ ეს გასული იყო, ნუ უკვე იცვლება ხატვრად. ნუგზარ მგალუბლიშვილი არის ძველი ბულდოზერისტი, გახსოვთ ალბათ ხუშობის დროიდან ბულდოზერის გამოფენა რო დაერქვა, მე რე ბულდოზერი თუ გადაუარეს იმის მონაწილეა და ძალიან საინტერესო და ძალიან ღრმა და ძალიან ესეთი მხატვარია, უკვე ცნობილი მხატვარია. ასევე ყავს დათო ბაძაღუა, ცნობილი მხატვარია ისიც და აი რაღაცნაირად ახლა პატარა ჯგუფი შეიკრა, პატარა ჯგუფი ოთკაციანი და მე იმედი მაქვს, რომ შემდგომ გამოფენაზე სხვა მხატვრები წავლენ კიდე და აი ესე ერთი ოთხი მხატვრი დარჩებული ფარგლება, ეს ყველაფერი ეს გავრცელდება სხვებზეც და ახლა სხვადასხვა ჩვენ ოქტომბერში დაგეგმილი გვაქვს ჩეხეთში კიდე გამოფენა, მაგრამ საერთო უკვე
დიახ,
ყველა 40-50 ნამუშევარი უნდა წავიდე, ზოგის 2, ზოგის 3, ზოგის 1 ახლა შევაჩერდი, ახლა ხო საზოგადოებრივად გადის ეს ნამუშევრები და მე ჩვენ გვინდა რომ აი ესეთ ნამუშევრები ჩავიტანოთ ჩეხეთში, რომ
დიახ, ესე იგი გელოდებით, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლების შტაბინა ჩეხეთშია, ჩვენ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ერთი ნაწილი აქ ჩეხეთში მუშაობს. ბატონო ზურა, კიდე მინდა კითხოთ, აი ამ დროის განმავლობაში ამდენი გაჭირვების, სოციალური პრობლემების პირობებში საქართველოსთვის საერთოდ ეს 90-იანი წლები, თუნდაც მისი ეს მომდევნო 10 წელიც არ იყო იოლი, ძალიან მძიმე პერიოდი იყო განსაკუთრებით დევნილებისთვის. რა არის მხატვრობა თქვენთვის, ფუფუნება, როგორ ხედავთ მას, თუ აუცილებლობას წარმოადგენს თქვენთვის?
ეს აუცილებლობა, ეს აუცილებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ რაღაცაზე ვთქვით უარი, ბევრ რაღაცაზე, ბევრი სხვა რაღაცაზე, რომ პირდაპირ გასაოცარია, ახლა გაჭირვების დროს ბევრი ზოგიერთ მათალი გითხრათ, რამოდენიმე მიატოვა მხატვრობა და სხვა რამეს მოგიდა ხელი, იმიტომ რომ ну а что люди говорят батара ожахи рагац рагац проблемები და თემა ვერ გაუძლო და ზუსტად ეს არის ზუსტად ხატობა ვინც ამ ყოველთვის გაუძლებს ვინც ამას ყოველთვის გადაიტანს და ხატობას არ მოშორდება თავარი ეს არის საბოლოო ნიზანი ახლა უფალმა თუ დაგაბერტყა ეს ბედნიერება ხატობა და ამას მიატოვებ ესე იგი შენ შინაგანის არ ხონია ადამიანს და იცი თქვენ ახლა ისტორიაში ბევრია ბიზნეს საქმეები არ ქონდა ორი კარტოფილიდან ერთ ჩამდა მეორეს ხატავდა მაგრამ ხატო მინუტოებია და ახლა ჩვენ კი ძინე დრო გადავიტანეთ ძინე სიტუაციები მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს გვერდში უდეგთ მე მახსოვს მე რომ გადმოვედი ჭუბერით მე მომქონდა მათალი გითხრათ ერთი ბავშვების ტანსაცმელი და მომქონდა რიუკზაკი საღებავი ფუტები და მომქონდა კილო რომელზეც მერე დემილები დააჟინდა საბოლოოდ ის გახდა ფაფა ის მერე გაუწმინდა ეს ახლა აბარა იმაში ხო არა მაგით ბიგებში და დაიშალა ნუ დაიხსნა იქ რაღაცნა გაუწმინდა ის და იმით ხატავდი თავიდან მე რა მქონდა გარკული მქონდა აცარაფერი და იყვნენ ჩემი მეგობრები რომლებსაც ისიც არ ჰქონდა და იმას მონაწილებდი იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ რაღან კაცი ფუნჯს მოგთხოვს და საღებავს მოგთხოვს და იტყვის რომ აი მე არამაგ თუ რამას გავაკეთებ ეს სული და გულით უნდა მაგას დახატვა და ჩვენ ერთმანეთს მონაწილებდი თავიდან მათარი გითხრათ აი ამ ყველაფერს და აი ესე ინტერნეტ დღევანდლამდე აფხაზეთის ხატვები მე მაქვს ხედულობაში აფხაზეთის ხატვები ზოგი შემთხვევაში ჩვენი ძმა მეგობარი თბილისელი ხატვების ხელს გვიწყობდნენ ყველაფერი საქართველოს ხატვათა კავშირ მათ შეგვიწყო ხელი მაშინ გოგირ შეური იყო ბატონი თავმჯდომარე და ესე თბილად მიგიღეს ესე რაღაცა რომ აი ჩვენც აღმოჩნდით პატარა ცილები ვით აი ამ დიდ საზმოში და ყველა სიმობდა რაღაცნაირად ჩვენ ძე შემოვნებია ხელი შეეწყო რაღაცა და ამან სტიმულიც მოგცა ამან ბევრი რაღაცა მოგცა და დღეს ბედნიერები ვართ მიუხედავად იმისა რომ იქვე ვუნდებით აქედან მოვიერლებთ აფხაზეთს და გამოვსახოთ ის უფრო საინტერესოა ხოდაშერე აქედან მონატრება ეცემ ნამუშევრების მე მაქვს სერია ზღვა და მირაჟები ამაში დამეხმარა სახელმწიფო დასკვნაში ბატონი ჯანო ჯანელიძე აი ზღვების ის კონფერენცია გამეკეთებია და ვკითხე ბატონო ჯანო რა გავარქვა სახელი მე გამოყენეს ესე და ბატონო ჯანო დაფიქსდა და ორი დაარქვია ზღვა და მირაჟები ძრას ვაროი ბაზვა ნატურიდან ხო არის ყველა ხატოლი ეს კუზეთზე გაგეთებული წარმოსახვითი ახლა და აი მასაც აი ამ სერიას მიყვები და ჩვენთვის ზვა ის გარემო არის მაგრამ მირაჟებით არის უკვე ფიქრებში ვარ ხან სიმართლეში ვარ ხან ისე წარმოგვიდგება და ნახატებს რომ ნახავს ფოტოებს პროსტორეთ სოხუმის ფოტო ისე გაგვაჟრჟოლებს თანში მაგრამ ის ამ კომპენსია და რეალობა კი ამარა სამაგერო ჩვენ შეგვიძლია ვიოცნებოდ და ფტილოზე გადმოვიტანოთ.
დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. საოცარი ამბავი გაიხსენეთ და რა თქმა უნდა გილოცავთ კიდეც, რომ თქვენი ნამუშევრები ახლა ჰოლანდიაშია. ჰოლანდიაში თქვენს გეცოდინებათ ლაიდენში რემბრანტია დაბადებული, ასე რომ
საერთოდ ჰოლანდიური სკოლა ხო ცნობილია. ჩემი მეგობრები ბედნიერები არიან, რომ იქ იმყოფებიან და მუზეუმებს დათვალიერებენ იმ ნამუშევარს და იმ გარემოს უყურებენ.
ამბობს ზურაბ ჭედია, ბატონი ზურაბის ნამუშევრები კიდევ სამი მხატვრის დავით ბაძაღოას, ნუგზარ მგალობლიშვილის და ალექსანდრე ხუბუას ნამუშევრებთან ერთად ჩართულია გამოფენაში, რომელსაც ჰოლანდია ქალაქი ლეიდენი მასპინძლობს. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი დაუცხა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. გეპატიშებით ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ვიმეორებ radiotavisupleba.ge. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.